vanaand by julle te wees. Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand hier bijeen te kom wees. Al is ons min, Here, ons kom bid dat U Heilige Gees met ons sal praat deur die woord. Here, maak vir ons die woord lewendig, help ons om dit te verstaan. Ons kom bid, Here, U seën op vanaand. Dankie dat ons U kan loof en prys. U is die koning van die heelal, van die aarde, van die skepping, van die mense. En Here, U het die dood oorwin en daarom is ons bijeen op 'n Sondag. Ons dankie dat ons die Bybel kan lees, kan bestudeer en ons help ons Here dat ons nie net hoorders sal wees van die woord nie, maar dat ons daders van die woord sal wees in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre kom uit Romeine hoofstuk 1 vers 8 tot 17. Julle kan oopmaak Romeine hoofstuk 1 van vers 8 tot 17. Lees hoofstuk Romeine hoofstuk 1 van vers 8 tot 17. Nou hierdie gedeelte wat ek lees vandag is een van die gedeeltes wat Martin Luther die groot hervormer se lewe heeltemal omgedraai het en ek dink is nog steeds baie relevant die boodskap wat hy ontdek het in hierdie gedeelte. So kom ons lees van hoofstuk 8. Allereerst dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, want in hele wêreld praat die mense oor julle geloof. God wat ek met hart en siel dien deur die evangelie van sy seun te verkondig, is my getuie dat ek gedurig in my gebede aan julle dink. Elke keer as ek bid, vra ek God of hy dit nie uiteindelik vir my moontlik wil maak om julle te besoek nie. Ek sien baie uit daarna om julle te besoek, want ek wil 'n geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. Ek bedoel dat as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word en deur julle sin julle en julle deur myne. Broers, ek wil hê julle moet weet dat hoewel ek tot nog toe verhinder is, ek my dikwels voorgeneem het om julle te besoek om by julle Skies tog. Broers, ek wil hê julle moet weet dat hoewel ek tot nog toe verhinder is, ek my dikwels voorgeneem het om julle te besoek om ook by julle, net soos by die ander heidenasies, mense vir Christus te wen. Ek staan onder 'n verpligting teenoor Grieke en nie-Grieke, teenoor ontwikkeldes en ongeleerdes en vandaar my begeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Ek wil net vir julle lees, ou vertaling van vers 16 sê die volgende, amper dieselfde, maar daar's 'n facet wat baie belangrik is, punt wat ek wil maak, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God, tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Nou die tema van môre, ag van vanaand se boodskap is ek skaam vir die evangelie van God. En 'n subtema, die evangelie is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Nou die evangelie, die woord evangelie beteken goeie nuus. Maar ons sal nie weet wat goeie nuus is as ons sal dit nie regtig verstaan en begryp as ons nie eers stil staan by die slegte nuus nie. Daar word vertel van 'n storie wat 'n man wat die geneesingspil vir kanker ontdek het. En oral, toe hy hierdie wonder geneesingspil ontdek het, gaan hy na alle mense toe en sê, ek het die geneesingspil van kanker ontdek, en hy gee het vir mense wat dit nie nodig het nie. En dis baie keer wat mense wat Christene doen, wat die evangelie verkondig. Hulle sê, Jesus is die antwoord, maar baie mense vra, nou wat is die vraag eintlik? Hulle verstaan nie, hoekom maak mense so groot behaai oor Jesus nie. Die evangelie van Jesus Christus maak glad nie sin, voordat ons die slegte nuus regtig in die oë staar nie. En wat is die slegte nuus? Slegte nuus het begin by Adam en Eva, omdat hulle gesondig het in die tuin van Eden. 1 Korintiërs 15:22 sê, dat in Adam almal gesterf het, en weens sy sonde het die dood deur die mens werklikheid geword. Ons het erfsmet, soos die teoloog daarvan sal sê, as gevolg van Adam se sonde. Adam was die verteenwoordiger van die mensdom, en hy was werklike mens. Hy is nie net 'n story wat mense vertel, wat God vir ons iets anders wil vertel nie. Adam was 'n historiese persoon in die tuin van Eden, en God het vir hom gesê, jy mag van alle bome eet, behalwe die bome van die kennis van goed en kwaad. Die dag, wanneer jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. As mense nie glo in historiese Adam nie, sal hulle nooit die evangelie omhels nie, want die Bybel sê, Jesus Christus was die tweede Adam, of die laaste Adam. So, die sonde het deur Adam gekom, en deur Jesus Christus kom die ewige lewe. Romeine 6 vers 23 sê ook, die loon van die sonde is die dood. Esegiel 18 vers 20 sê, die siel wat sondig moet sterwe. Ander woorde, elke sonde wat ons pleeg, of wat ons doen, behoort ons die doodstraf te kry. Dit is, God is heilig, God is regverdig, en as God nie sonde straf nie, dan sal hy nie regverdig wees nie. Baie keer, ons moet dit vergelyk met 'n regter. As 'n moordenaar, reeks moordenaar gevang word, en hy kom voor 'n regter te staan, hy word skuldig bevind, en hy sê vir die regter, ek sal dit nooit weer doen nie. Ek sal nooit weer moord pleeg nie. 'N goeie regter kan nie daai reeks moordenaar net laat gaan nie. Want dan sal daar nie geregtigheid gehandhaaf word. Die geregtigheid werk nie so nie. Dis waarom ons howe in die land, in elke land het. Want hulle moet geregtigheid laat geskied. En dieselfde met God. God moet geregtigheid laat geskied in elkeen van ons se lewe. En as God geregtigheid laat geskied in ons lewe, sal elkeen van ons vir ewig in die hel moet brand. God skuld ons absoluut niks nie. Alkeen, ons moet dit baie mooi verstaan. Die slegte nuus is, dat ons strafwaardig is voor God, want elke sonde het ons teen 'n oneindige, waardevolle en waardige persoon gesondig, wie God is. God is heilig, en hy kan nie sonde nie. Hy kan nie sondig nie. Ander woorde, die 10 gebooie wys vir ons, dat ons sondaars is. Jesus het vir ons gesê, die Nuwe Testament sê in 1 Johannes, as jy jou broer haat, is jy 'n moordenaar. Net haat, nie net moord pleeg nie. Bybel sê ook, as 'n man na 'n vrou kyk met begeerte, dan het hy egbreek gepleeg. Dis so, Jesus het vir ons gesê, nie net egbreek en leens en diefstal, afgoderry sonde nie, nie, dit gaan oor die motiewe van die hart. En as ons ons self eerlik in die spieël van die wet van God, as ons self mooi kyk in die spieël, dan sien ons, dat ons oneindig skuldig is voor so 'n heilige God. En die Bybel sê, in die Ou Testament sien ons dit baie duidelik, dat die offerkult is ingestel. Hoekom moes diere oor en oor geoffer word vir die versoening van sondes? Want God wou gewys het vir die Israeliete hoe erg sonde is. Sonde verdien 'n straf, die doodstraf. In ander woorde, verwydering van God se glorie. Nou as u nie hierdie konsep van ons skuld voor God verstaan nie, en sien dat u in 'n desperate posisie is voor God, sal u die evangelie nie reg waardeer nie. Die algemene reaksie onder mense, selfs onder sommige Christene, is 'n traak manieagtigheid. Mense sê, ja, sonde is nie so erg nie. God sal ons net elke keer vergewe. Hy sal ons het nou net gesing, God is 'n God van liefde. Hy sal ons net elke keer vergewe. Ons vergeet dat ons moenie liefde verabsoluteer nie. God is nie net liefde nie. God is regverdig. God is heilig. Omdat God heilig en almagtig en regverdig en heilig en al hierdie wonderlike dinge is en hy is goed en hy is liefde, daarom is daar 'n hel eendag waartoe mense gaan. Want sommige mense wil niks van God weet, hulle verwerp God en hulle sondig teen hierdie oneindige waardevolle persoon. So dit is die slegte nuus. Die slegte nuus is, elkeen van ons, as ons sou geoordeel word deur God, sal ons skuldig wees voor God onder honderde aanklagte, duisende dalk. So wat is die goeie nuus, die evangelie? Die evangelie sê Paulus is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En in die evangelie word Jesus Christus geopenbaar. Handelinge 4 vers 12 sê, en die saligheid, die verlossing is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mens gegee is, waardeur ons gered moet word. Met ander woorde, daar is nie 'n moslim weg, en 'n hindoe weg, en 'n ateïs weg, en 'n boeddhistiese weg, 'n verskillende weë tot God nie. Nee, die Bybel is baie kleur, baie duidelik, Jesus is die enigste weg, hy is die krag van God, hy is nie 'n krag onder baie kragte nie, hy is die enigste krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Daar, baie mense sê, ek was in Thailand 1 jaar, en toe sê een vrou, maar jy weet, daar is many roads to heaven, sê ek teken na, prentjie, daar is verskillende maniere om na die top van 'n berg te kom, en jy kom deur Jesus, en ons kom deur 'n ander plek. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê nie, Jesus is 'n krag. Die evangelie is 'n krag onder ander kragte wat ons tot redding lei nie. Die woord daar so vir krag is dynamis. Ander woorde, die evangelie is veronderstel om 'n goeie ontploffing in jou lewe te veroorsaak. In ander woorde, wanneer jy Christus ontmoet en dinge verander nie radikaal in jou lewe nie, dan het jy nie die ware Jesus ontmoet nie. Want die evangelie het so geweldige krag dat dit jou vryspreek, dat dit jou vrymaak van die sonde wat jou voorheen gebind het. So wat is die evangelie? Ek vind baie mense in kerke glo 'n halwe evangelie. Soos in die Romeinse kerk in die 16de eeu geglo het voor en na die reformatie. Die evangelie is nie net Jesus het vir my sonde gesterf nie. Net daai frase, Jesus het vir my sonde gesterf, is 'n, wat ek dit maar nou duidelik sê, is 'n patetiese verskraling van die evangelie. Dis een klein gedeeltekie van die evangelie. Wat bedoel ek? Ja, ons moet erken die oordeel van God kom ons toe. Ons is van nature kinders van die oordeel en die wraak, soos Efesiërs 2 vers 1 sê. Ons moet ons eie straf dra, maar ons moet verwyder word van God. En ja, ons staan skuldig voor God en Jesus het gekom om plaasvervangend vir ons te sterwe aan die kruis. Is alles wonderlik, halleluja. Die straf van die sonde het hy gedra op die kruis, hy het uit die dood uit opgestaan, is alles wonderlik, hy het die dood oorwin. Al hierdie dinge het Jesus gedoen, maar dis een gedeelte van die evangelie. As jy net dit glo, het jy 'n gedeelte van die evangelie geglo. Wat sê Paulus in Romeine 1 vers 17 en 18? Hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie van God nie, maar dis die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, want daarin word die geregtigheid van God geopenbaar. Daai frase, in die evangelie word die geregtigheid van God geopenbaar, het Martin Luther se hele lewe verander. Want hy het geglo dat jy 'n geregtigheid moet verwerf. Ja, Jesus het vir jou sonde betaal, maar vir die oordeelsdag soek God my geregtigheid, hy soek my goedheid, hy soek my sondeloosheid, hy soek my goeie werk, en as ek baie goed presteer voor God, dan gaan dit my eendag kwytskeld voor God. Nou ek wil sê is, die feit, as jy dit nie geloof, die Roomse kerk, ons glo nog steeds, is die grootste kerk in aanhalingstekens in die wêreld, en baie evangeliese kerke glo, dat Jesus vir jou gesterf het, maar hulle glo, dat vir die oordeelsdag, as jy eendag voor God gaan staan, dan het God jou geregtigheid nodig. Dit is nie die evangelie van Jesus Christus nie. As dit so was, dan beteken het, jy word deur Jesus gered en goeie werke. Maar dit is nie wat die evangelie is nie. Die Bybel sê, die geregtigheid van God word geopenbaar in die evangelie. Nou wat beteken dit? Beteken dat elke Christen, voor en na sy bekering, het 'n onvolmaakte geregtigheid. Hulle beste werk is met sonde bevlek, voor en na jou bekering, voor en nadat jy 'n gelowige geword het. Jesaja 64 vers 6 sê die volgende, en ons het allemaal geword soos 'n onreine, en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed, en ons het allemaal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons meegevoer soos die wind. Ander woorde, as u en ek, jong mens, ouer dame en man, as jy in die hemel wil ingaan een dag, het jy volmaaktheid nodig. Jy moet perfek wees. Dit is wat Jesaja 35 vers 8 sê, en daar sal 'n groot pad wees in die weg, en 'n weg van die, wat die heilige weg genoem sal word, geen onreine sal daarop voortrek. Daai gedeelte verwys na die nuwe Jerusalem. As jy een sonde in die lewe het, beteken dit jy is gediskwalifiseer vir die hemel. En ons weet die Bybel sê, niemand van selfs Christen, ons sondig, ons maak foute, ons is nie volmaak nie. So, hoe waar kry ons hierdie perfektheid vandaan? Ons kry dit in die perfekte lewe van Jesus Christus. Dis waar ons dit kry. Toe Jesus geleef het op aarde, het hy geen sonde, hy het nooit gesondig nie, het nooit een leuen vertel nie, hy het nooit gelieg nie, hy het nooit in begeerte na 'n vrou gekyk nie, hy het nooit 'n afgod gemaak nie, hy het nooit ooit gesondig nie. En deur sy wonderwerke en sy barmhartigheid en die liefde wat hy gewys het vir mense, het hy die wet volmaak vervul. In ander woorde, hy het 'n geregtigheid by God verwerf, 'n volmaaktheid, 'n sondeloosheid. Nou, dit is wat ons nodig het. Daai sondeloosheid wat Jesus Christus verwerf het, moet aan jou toegereken word. As jy daarop vertrou, dan dit kwalifiseer jou om eendag in die hemel in te gaan. Dis die volmaakte, perfekte, sondelose lewe van Jesus Christus op aarde en die perfekte, plaasvervangende dood van Jesus Christus op aarde. Daai twee goed. Dit is jou fondasie. As jy nie daarop vertrou nie, dan sal jy nie die hemel maak. Dit is wat Martin Luther ontdek het in die 16de eeu. Hy het besef dat maak nie saak hoe lank hy vas nie, maak nie saak hoe lank hy bid nie, maak nie saak hoe baie Bybel hy lees nie, hy het nog steeds sonde en die sonde, hy is nog steeds bevlek met sonde. En toe hy hierdie teks gelees het, toe was dit soos 'n bevryding in sy lewe. En ek getuig van daai bevryding. Ek was 7 jaar op 'n sendingstasie waar ek gebly het, en hulle het verkondig dat jy 'n perfekte geregtigheid moet verwerf. En as jy nie ophou met al jou sondes nie, sal jy nie die hemel sien nie. Ek het gebly op 'n plek soos daar. Dis waarom daarvan praat. Dit maak mense van hulle kop af, maak mense mal. Want maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak hoe hard jy probeer nie, jy sal nooit kwalifiseer soos Jesus gekwalifiseer het. Vanoggend het ek 'n voorbeeld gebruik hoe om hierdie ding te verstaan. Ek wil weer 'n ander voorbeeld gebruik. Kom ons sê, elke sonde tel R5 in 'n mens se lewe. En elke goeie daad tel R5. Sê nou, jy lewe vir 70 jaar op hierdie aarde. Elkeen van ons, as ons al ons sondes dan optel, in geldelike waarde, sal almal vir ons 'n skuld hê oor R100.000, want ons het baie keer gesondig. Okay, so ons het elkeen, in geldelike terme, skuld voor God. Okay? toe Jesus gesterf het, is al daai skuld uitgedag deur geloof alleen. As jy glo dat Jesus gesterf het aan die kruis, is al daai skuld uitgedag, so jy is op nul. Maar kom ons sê, elke goeie daad tel 5 rand. Nou die maksimum goeie dade wat 'n mens kan, kom ons sê, kan verwerf, tel by 10 miljoen rand. Kom ons sê, dis die maksimum. Elke mens wat nog ooit op hierdie aarde geleef het, kom nie naby aan 10 miljoen rand. Maar Jesus Christus het 10 miljoen rand verwerf in sy sondelose lewe. En vir u en ek, om in die hemel in te gaan, het ons daai 10 miljoen rand nodig om gekrediteer te word op ons rekening, sodat ons hemel kan ingaan. As jy nie jou vertroue daar plaas nie, kan jy nie hemel toe gaan. En dit is wat die evangelie so wonderlik maak. Dit is wat Martin Luther ontdek het. Hy het ontdek, dis nie net Jesus wat vir my gesterf het aan die kruis nie, dis Jesus wat vir my plaasvervangend gelewe het. En as ek my vertroue daarop stel, dan word ek heeltemal vrygespreek. Ek word, soos die Engelse sê, I've been set free and liberated by the grace of God alone. Nothing in me, niks in myself. God het nie gekyk na my en gesê, ja, daai ou, hy het 'n goeie houding, ek hou daarvan, dit tel vir hom. Nee, God kyk net na jou deur die plaasvervangende lewe en sterwe van Jesus Christus. En dis hoe 'n persoon vrygespreek word. Nou, derde punt sê die volgende. Nou, te terug na ons teks toe. Romeine 1 vers 17 sê, ek skaam my nie vir die evangelie. Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Ander woorde, jy moet glo daaraan. Waarom het so baie mense nie heilsekerheid? Ek wonder, as ek vir jy vandag 'n vraag vra, as jy vanaand sterf, is jy seker dat jy hemel toe sal gaan? Ek wonder wat sy vir my sê. Is jy seker dat jy as jy vandag dood gaan, dat jy hemel toe gaan? Baie Christene sê, hulle is nie seker nie. Nou vra ek vir myself die vraag, hoekom is jy nie seker as jy 'n gelowige is? Is dit nie die rede omdat jy in 'n halwe evangelie glo nie? Is dit nie omdat jy glo dat jy moet nog iets presteer vir God en daai prestasies van jou gaan punte by God tel en dit gaan jou vryspreek op die oordeelsdag? Is dit nie die rede nie? Want as jou vertroue alleenlik op die volbragte werk van Christus, sy perfekte lewe en dood, as dit daarop geanker is, dan gaan jy geloofsekerheid hê. Want dit geloofsekerheid of helsekerheid is nie iets wat jy kan verwerf deur jou eie dade nie. Ek sê, die rede waarom mense nie seker is dat hulle aan Jesus behoort, is omdat hulle in 'n halwe evangelie vashou. 'N halwe kar kan jou nie by die bestemming uitbring nie. 'N halwe kar kan my nie van hier af tot by my huis bring nie. 'N halwe rok kan 'n vrou se lyf nie bedek nie. 'N halwe maaltyd kan jou versadig maak nie. 'N halwe golfstok kan nie 'n golfbal tot in 'n golf tot by die pykie slaan nie. 'N halwe rugbybal is absoluut nutteloos vir rugby. Net so is 'n halwe evangelie gaan jou nêrens bring nie. Die Bybel sê ons het die hele Jesus nodig. Ons word uit genade alleen gered deur sy plaasvervangende lewe en sterwe. Toe ek op 'n sendingstasie was 'n paar jaar terug, was daar 'n sendeling wat seker al vir 50 jaar onder die Zulus gewerk het. En ek gaan eendag toe na hom toe. Ek vra vir hom, bid vir my, ek het 'n probleem. En hy sê vir my, kyk my in my oë en hy sê vir my, weet jy, ek weet nie of ek genoeg gedoen het. Ek weet nie of ek dit gaan maak. Hierdie man, Christen sendeling, het sy hele lewe lank vir Jesus gewerk, maar hy is nie seker of hy hemel toe gaan. Ek het vir hom gesê, hoekom is jy nie seker nie? Die rede waarom hy nie seker was nie, want hy het nie geglo dat die perfekte lewe van Jesus Christus, sy geregtigheid, aan jou toegereken moet word. En dit maak jou reg voor God. Dit laat jou vrede met God. Hy het dit nie geglo nie. Dis die rede. Dis wat ek vir mense wil sê. Die rede, die punt is, niks wat jy ooit kan doen in jou lewe, sal jou sal genoeg punte verwerf dat jy hemel toe kan gaan. Jy het Jesus Christus se geregtigheid nodig. Baie keer in my Christelike lewe het ek daar hierdie waarheid verloor. En ek kan vir jou nou sê, ek elke dag praat ek omtrent met Christene wat hierdie probleem het. Ek het vandag met iemand gepraat met Bursley Baptist Kerk net hier om die draai. Hy sê hy dink hy God kan hom nie vergewe nie. Hoekom nie? Want hy kyk na homself, hy kyk binne en hy kyk na sy ervaring en hy kyk na sy sonde en hy dink daar gaan die sekerheid vandaan kom. Die sekerheid is nie binne jou nie, dit is in Jesus Christus. Jy moet wegkyk van jouself, wegkyk van jou sonde na die kruis van Jesus Christus, na die werk en persoon van Jesus Christus en as jy daar kyk en glo, glo, bekeer en glo in Jesus Christus, dis waar jou heil sekerheid vandaan kom. Die Bybel sê, dis vir elkeen wat glo. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Daar is vandag oor die 12.000 etniese groepe, soos jy vanoggend gehoor het in die wêreld, oor die 12.000. En die Bybel sê, vir elkeen wat glo, vir die Grieke, vir die nie-Griek, vir die Jode, vir die wat nie Jode is nie, vir die slim mense, vir die dom mense, vir elkeen wat glo is hierdie evangelie. Daarom sê Jesus in Matteus 11:28, kom na my almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Ek wil vir u vandag vra, vanaand vra, het u al die rus van Jesus Christus in die hart ontdek? Het u rus met Jesus Christus? Jesus het gesê, kom met jou sonde, kom met jou laste, met jou geregtigheid, met jou prestasies, met jou goeie dade, en kom lê dit voor Jesus neer. Jesus is nie beïndruk met jou dinge wat jy vir Jesus doen nie. U het Jesus, u en ek het Jesus en Jesus alleen nodig. Ek preek vir myself vanmôre, want ek is 'n voltydse Christen werker. Ek weet niks wat ek doen vir Jesus kwalifiseer my vir die hemel nie. Niks. Dit is absoluut in Christus alleen. As Christus nie jou skat is nie, die een wat jy die evangelie wat jy omhels nie, dan is jy op 'n wankelende fundament. Dis nie Jesus en tale, Jesus en die NG Kerk, Jesus en die groot doop, Jesus en wat ook al nie, redding is alleen in die werk en persoon van Jesus Christus. Soos die reformatore gesê het, sola Christus. En dis vir elkeen wat glo. Geloof is nie 'n prestasie wat jy lewer nie. Nee, dis die kanaal, dis soos 'n pyp wat van die hemel af aan van die hemel tot die aarde se pyp wat aangelê word van die hemel tot die aarde. Dis nie iets wat jy skep nie. Dis God wat dit vir jou gee. Dis wat die Bybel sê in Efesiërs 2. Laaste punt. Paulus sê vers 17, ek skaam my nie vir hierdie evangelie nie. Ek skaam my nie. Nou wil ek vir u vandag vra, skaam u jouself vir hierdie evangelie? As dit waar is dat dit net hierdie evangelie van die Bybel is wat ons vry maak van ons sonde, wat ons vergewe van ons sonde, wat ons blaamloos voor God laat stel, voor sy genade troon. As dit die enigste evangelie is wat mense red, hoe kan ons daarvoor skaam wees? Geen wonder Luther was nie skaam nie. Hy was bereid om te sterf in Worms toe hy voor die Romeinse kerk, vir al die belangrike mense en die kerkleiers daar gestaan het. Hy was bereid om te sterf. Nou wil ek vir u vra, is u bereid om te sterf vir hierdie evangelie? Luther was bereid, Paulus was bereid, en ek weet, ons allemaal is nie dominees en sendelinge en voltydse geestelike werkers nie, maar as hierdie die enigste krag is wat mense red en geloof deur hierdie evangelie, kan ons nie stil bly oor hierdie evangelie nie. Jesus het die volgende gesê, Markus 8:38, wie ook al, luister na hierdie woorde, wie ook al hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam as hy kom op die wolke. Dis verskriklike woorde, maar jy moet dit hoor. As jy self skaam vir Jesus en sy woorde, dan wanneer Jesus kom, sal hy hom skaam vir jou. Dat beteken, jy sal verwyder word van God. Dis wat dit beteken. Beteken nie dat jy jou redding verwerf deurdat jy vir hom getuig nie. Nee, dit beteken jy word gered deur genade, maar as jy besef wat 'n skat jy het in die evangelie, is dit onmoontlik om stil te bly. Dis onmoontlik. Want daar het iets verander in jou. Daar was 'n ontploffing, 'n goeie ontploffing. Ek sluit af met Charles Spurgeon se woorde, tweede laaste ding wat ek gaan sê. Dis amper harder woorde soos Jesus, maar jy moet daarna luister. Luister wat Charles Spurgeon was 'n Christen prediker in die 19de eeu, in die einde van die 19de eeu. En daar het meer boeke van hom geskryf as enige ander Christen outeur. Hy sê die volgende. Hy het die volgende gesê. Have you no wish for others to be saved? Then you are not saved yourself. Be sure of that. Kan ek dit weer lees? Have you no wish for others to be saved? Then you are not saved yourself. Be sure of that. Dink bietjie daaraan. As jy nie wil hê ander mense moet hierdie skat hê, dan het jy nie die skat nie. Want as jy weet wat 'n skat jy het in die evangelie, dan gaan jy dit vertel vir mense, jy gaan getuig oor hom. Ek sluit af met Psalm 36 vers 7. Vers 8 en 7 sê die volgende: U geregtigheid is soos die berge van God. Nou berge stel standvastigheid voor, stabiliteit. Niks kan berge, wind, orkaan, wat ook al, kan nie berge skuif nie. Bybel sê, hierdie geregtigheid in die evangelie geopenbaar is soos berge, dis standhoudend. As jy dink aan Tafelberg en die 12 apostels daar, en jy kyk na die berg, maak nie saak wat 'n storm daar om die Kaap kom, daar in Kaapstad waar nie, daai berge gaan daar bly. Dit is dieselfde met die geregtigheid van God. Maak nie saak wat 'n skommelinge as in jou lewe gebeur. Maak nie saak deur wat 'n storms jy gaan, deur wat dood in 'n familielid, egskeiding, wat 'n trauma daar in jou lewe gebeur nie. As jou vertroue is op die geregtigheid en die plaasvervangende dood van Jesus Christus en sy opstanding, dan is jy op 'n goeie fondament gebou. Daarom glo in die evangelie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, want daarin is die geregtigheid van God geopenbaar. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons dankie vir die woord, ons dankie vir die evangelie. Help ons, Here, dat ons nie net mense is wat dit hoor en dan weer uitgaan by die ander oor nie. Here, ons kom bid dat die evangelie werklik in elkeen van ons se krag sal wees tot redding. Here, ons kom bid dat elkeen wat in hierdie kerkgebou sit vanaand, dat hulle sal weet wat die evangelie is. Dat hulle sal weet, Here, dit is deur geloof alleen in die geregtigheid, die perfekte lewe van Christus en die perfekte dood van Christus wat ons vryspreek vir God se oordeels regterstoel. Vader, ons kom bid dat U vir ons sal help. Help ons om, as ons hierdie skat ontdek het, die grootste skat in die wêreld, dat ons dit nie vir onsself sal hou nie, maar dat ons soos Paulus sal wees en nie skaam sal wees nie, maar dat ons waar ons ook al die geleentheid kry, dat ons vir mense sal vertel, daar is redding in Jesus Christus. En dis daar's redding vir elkeen wat glo in hom. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Is dit die laaste lied? Nou is daar kollekte? Kollekte, tyd vir kollekte.
Ons seer
met een lied? Sluit ons af met een? Twee? Een. Kom ons sing saam, neem my lewe, laat het Heer, U gewy wees meer en meer, laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Kom ons loof die Heer, kom ons staan allemaal saam en loof die Heer. Van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen.